40-cı bab. Hudaýyňyz, teselli berin, halkyma teselli berin diýýär. Ýerusalyma mylaýym sözler aýdyň. Söwüş möhletiniň gutaranlygyny, ýadyklarynyň geçilenligini, günäleriniň cezasyny Rebbiň elinden iki esse edip alandyklaryny ygylan ediň. Bir ses gygyrýar. Sehrada Rebbe ýol taýlaň. Çölde Hudaýymyz üçin şaýol açyň. Ähli dereler beýgeldiler. Ähli dağlar we depeler keseldiler. Aňat yerler tekizlenir. Beýikli pesli yerler düzlüge öwrülür. Şonda Rebbiň şöhraty aýan bolur. Ähli ynzarlar ony birlikde görürler. Muny aýdan Rebdir. Zaret diýer bir ses. Men nämen zaretmeliydim? Ähli ynzarlar otluk kimindir? Olaryň gözelligi meýdan gülü kimindir? Reb demini flanna ot guroyar, gul solyar. Haqiqatdan hem xalq otluqdur. Ot guroyar, gul solyar. Emma Hudaýymyzyň sözi ebedi galyar. Ey Sion, hoş xabar, beýik dağa çyk. Ey Ýerusalim, hoş xabar, sesiňi baatlyk ataldy. Sesiňi baatlandyr, gorkma. Ýahuda şäherlerine ine, Hudaýyňyz diýin. Ine, Hökmüravan Rep güýüji bilen gelýär. Ol gudrat bilen hökm sürýär. Bayrağı ýanynadyr. Laýyk haky öňündedir. Ol sürüsini çopon kimin bakýar. Gudulary öz eline alýar. Olary götürüp bagyna basýar. Ene goýullara ýol görkezýär. Suwlary goşawjy bilen, göklery garşy bilen ölçän kim? Ýeriň tozuny ölçege salan. Bayırlary terezde, dağları kapanını çeken kim? Rebbin ruhunu kim akıl getirdi? Kim ona maslahat berip bildi? Akıl üçün ol kimden maslahat sorudu? Adalet yolunu ona öğredin kim? Ona bilim verip paykas yolunu görkezen kim? İne, milletler yağış damcası kimin? Terezilerdeki toz kimin sahiller? Ol adaları toz değinek diyer. Livan cengelinin odunu yeterlik bolmaz. Malları yakma kurbarlığa ağızlık ediyer. Ehli milletler onun önünü hiç dağıttır. Oları hiç dağıt hasaplap boşluktan onu pes sayar. Onu Hudaýy kime meňzediýärsiňiz? Haýsy meňzetmäni ulanýarsiňiz onun üçin? Butumy? Onu bir hünärmend guýýar. Dergär onu altyna gaplaýar. Onun üçin kümüş zynjyr ýasaýar. Beýle gurbanlygy gurbu çatmayan kişi bir çüýremez agajy taýlaýar. Mäkam oturdulan but ýasatjak bolup, ökde ustanyň gözlegine çykýar. Bilmeýärmisiňiz? Eşitmedinizmi? Size baştan aýdylmadymy? Dünýä yaradylany bäri düşünmedinizmi? Zemin gümmedine oturýan oldur. Ýerde ýaşaýanlar çekirtgeler kimindir? Göklery perde kimin gerip, ýaşamy üçin çadır kimin yazýan oldur. Şahzadalary hiç edýän, dünýäniň hükümdarlaryny uja çykaryan oldur. Olar ekilip, sepilip, baldaklary ýere zordan kökürün dessine Reb demini üfleýär. Olar gurýarlar. Harasat olary samandyk sowuryar. Meni kime meňzedersiňiz? Kim maňa taý gelir? Muny mukaddes bolan diýär. Gözleriňizi göwe tarap galdyryň. Olary yaradan kim? Rep gökdäk goşullary ýeke-meýeke çykaryar. Atlaryny tutup çağıryar. Onuň zor güýjüne, beýik gudratyna görä olaryň hiç biri kemlik etmeýär. Näme üçin ey Ýakup, ey Israil, ýolum Rebbe aýan däldir. Hudaýym hakyma dikkat bermedi diýýärdiňiz. Bilmeýärdiňizmi? Eşitmedingizmi? Rep ebedi Hudaý. Yerin ähli kunjoğunun yaradıcısı. Ol ecizleyen ya da yağdayan değildir. Onun düşüncesine akıl yetmez. Ol ecizleri kuvvetlendiriyar. Mecalsızların gücünü arttırıyar. Hatta yağışlar da ıskından kaçıp yağdayarlar. Yağış yigitler de büdürep yıkılıyarlar. Emma Rebbe umid bağlayarlar. Tadeden güç toplarlar. Bürgütler de kanet yayıp belinde kalarlar. Yürürler. Yönü yağdamazlar, yürüerler. Yönü ıtkından kaçmadılar.